Chtěl bych s vámi společně obrátit pozornost k jedné otázce, se kterou se určitě jste se již setkali. Když ne, tak ji možná řešíte teď, anebo v lepším případě ji budete řešit později. Ta otázka zní, proč se zlé věci stávají dobrým lidem. Je to otázka, já bych neřekl otázka, je to problém každého, který chce věřit, že život a svět je spravedlivý, poctivý, v kterém se dá žít. A ta otázka vyvolává další řadu otázek týkajících se dobroty, laskavosti a někdy dokonce samotné existence Boží. Ty otázky se týkají potom věřících lidí. Uvedu to příkladem. Skutečný příběh. V jedné rodině se udala tato věc. 19-letá dívka, studentka školy, univerzity, šla ráno do školy, rodiče ji vyprovodili a když tak seděli u snídaně a když měli těsně po snídani, tak najednou zvoní telefon a v tom telefonu se jim ozval hlas ze zdravotního střediska a říkali v tom telefonu, že pro ně mají špatnou zprávu. Vaše dcera dnes ráno, když šla do školy, tak se zhroutila na cestě a podle všeho jí praskla nějaká cévka v mozku a dříve než u ní byla možná nějaká zdravotní pomoc a resuscitace, tak dříve než cokoliv, kdokoliv mohl něco udělat, tak vaše dcera zemřela. Je nám to líto. Tolik krátký telefon, který naprosto převrátil do té doby velice šťastný a poklidný život této rodiny. Nasledoval ohromný zármutek, šok, neskutečný příval bolesti a když potom, protože to byli věřící lidé, přišel k nimi za nimi na takovou duchovní návštěvu a posilu bratr kazatel, tak řekli jednu větu. Víš, bratře kazateli, my jsme naposledy, když byl vyhlášen půst, tak my jsme ho nedodrželi. Bratra kazatele to mírně šokovalo a kladl si otázku, proč to říkají? Otázka, která velice rychle také přináší odpověď, protože si mysleli, že za tu strašnou tragédii, která se stala, že jsou odpovědní oni, ti, co přežili. A my se ptáme, kdo je naučil takto věřit v Boha, který bez varování a bez jakéhokoliv varování srazí k zemi krásnou, mladou, ambiciozní dívku jako trest za to, že rodiče nedodrželi pravidlo vyhlášené, které bylo vyhlášeno ve sboru a to tedy půst. Je to jeden ze způsobů toho našeho uvažování, že lidé v každé zemi a v každé generaci se snaží vysvětlit smysl nějakého utrpení, které je potká. Totiž to, co se stalo, říkají si, zasloužíme. Neštěstí je trestem za ty naše hříchy, za ty naše postoje. A jakoby do toho zapadaly i texty, které prosím, abyste se mnou četli. Ten první je u Izajáše v 3. kapitole. Izajáš 3 a tam přečtu verš 10. a 11. Řekněte spravedlivému, bude dobře. Ovoce svých skutků užije. Běda však ničemovi bude zlé. Odplatu za své dílo dostane. Zcela jednoznačné. Spravedlivý bude dobře, poneseš nebo užiješ si ovoce svých skutků, ničema ten bude mít odplatu za své dílo. Podobně také hovoří v tomto smyslu i verš v 1. Mojžíšové 38.7, kde máme zprávu Genesis 38.7, kde je zmínka, krátká zmínka o synovi Judy, Judův syn, který se jmenoval Er, 38.7. Er, Judův prvorozený, však byl Hospodinu odporný a Hospodin ho nechal zemřít. Přísloví 12.21 také hovoří něco v tomto smyslu, zasloužené odplaty. Spravedlivým nic neublíží, darebáky stíhá samé neštěstí. No a ještě do čtveřice přečtu text u Joba 4.7, kdy Elifas Témanský říká Jobovi: zhynul snad někdy nevinný? Vzpomeň si, kde byli vyhlazení poctiví? To je docela lákavý vzorec, podle kterého můžeme dojít k jednoduchému závěru. Spravedlivý Bůh, soudce, dává každému přesně to, co si zaslouží. Je to pochopitelné a řekněme, má to svoji logiku. Možná i ti zoufalí rodiče, kteří ztratili svoji jedinou dceru, si dosadili do tohoto vzorce ty neznámé a vyhodnotili to, že Pán Bůh je trestá za jejich hříchy. Kdyby před půl rokem dodrželi půst, mohla by jejich dcera být naživu. K takovému závěru došli. Život je zranil a jejich náboženství, které jim mělo být oporou, tak jim nedokázalo dát útěchu, ale paradoxně naopak, vlastně věřili nebo uvěřili v přísného Boha a cítili se ještě hůře. Myšlenka, že Bůh dává každému, co si zaslouží, je pohodlné a atraktivní řešení problému zla, ale musíme si říct, zároveň má řadu vážných slabin. Za prvé, i u těch manželů to je na první pohled zřejmé, že vede lidi, aby obviňovali sami sebe a vytvářeli si pocit viny. Tam vlastně, kde žádný důvod nebyl. Za druhé, nutí lidi k nenávisti vůči Bohu a vlastně i samých sebe. A za třetí, co je tou největší tragedií, to je to nejhorší, že neodpovídá naší zkušenosti. Možná, kdybychom žili před naší epochou 20. století, kdy vlastně vládne masové sdělovací prostředky, mohli bychom této teorii věřit. A dnes víme o světě, ve kterém žijeme, příliš hodně na to, abychom uvěřili, že tady tento model je spravedlivý. Máme za sebou dvě světové války, koncentrační tábory a gulagy, ve kterých umírali tisíce a miliony spravedlivých lidí. A máme také i zprávy o tom, že ti darebáci, kteří zatím vším byli, že dožili krásný dlouhý věk obklopení svými rodinami někde v Jižní Americe. Kdo by dnes měl odvahu tvrdit slovy Izajáše, spravedlivému bude dobře? Museli bychom popřít fakta, anebo bychom museli definovat význam spravedlivý. Museli bychom říct, že spravedlivý člověk je ten, který žije dlouho a dobře, bez ohledu, jestli koná dobro nebo ne. A zlý člověk musel by být ten, který trpí, i kdyby jeho život byl jinak příkladný. Tento vzorec nesedí a má tedy vážné slabiny. Další taková myšlenka, s kterou se často můžeme setkat, když hledáme smysl životních zkoušek, tak můžeme dospět k názoru, že lidé dostali to, co si zasloužili, ale až po uplynutí nějaké doby. V daném okamžiku život může vypadat jako nespravedlivý, ale počkejte, ono se to může zdát jako nespravedlivé, ale když nějakou dobu počkáme, tak Boží spravedlnost vypluje na povrch. A jakoby nám k tomu i přitákával Žalm 92, když si společně otevřeme Žalm 92, a tam budu číst verše 6. až 8. a 13. až 16. Žalm 92, 6 až 8. Jak veliké jsou, Hospodine, skutky tvé, jak jsou tvé záměry velmi hluboké. Tupý člověk o tom nic neví, omezenec vůbec netuší, že jako tráva rostou ničemní a všichni zločinci, že vzkvétají, aby vyhlazení byli navždycky. Pokračuju 13. veršem. Spravedlivý ale jak palma poroste, jak cedr v Libanonu poroste. Pokvete jako palma a jako cedr v Libanonu poroste. 16. Zvěstovat budou Hospodinovu poctivost, on je má skála, jež každé, je každé křivdy prost. Žalmista říká, podívejte se na plevel a na palmy. Plevel, to jsou ti netrpěliví, ti hloupí a zlí lidé, který rychle vyroste, ale palma, ta než vyroste, tak se musí čekat dlouhá doba. To znamená, podívejte se na život z té delší časové perspektivy a žalmista nás chce přesvědčit, že ti spravedliví doženou a předženou ty nespravedlivé a že ty zlé v tom životě nakonec nic dobrého čekat nebude. Ale co když spravedlivý nedostane tolik času, aby dohnal toho nespravedlivého? A nebo život a délka toho spravedlivého je spíše pro něj trestem než odměnou? I to se někdy může stát. Jistě vám také není neznámá myšlenka, že tragédie, které se lidem stávají, mají svůj důvod a Bůh ten důvod zná. To také má svoji logiku a už jsem to mnohokrát slyšel. My to nevíme, ale Pán Bůh to ví. Pak také vystávají logicky další otázky. Proč se to stalo právě mně? Velmi málo mě potěší slova, že Pán Bůh má důvody, proč se v mém životě stala tragédie a že má nějaký hlubší smysl. Uvedu to jiným příkladem. V jistém malém městě v Peru byl vysutý most nad propastí, byl zavěšený na silných lanech a jednoho dne se tento most přetrhl a 5 lidí, kteří zrovna šli po tom mostě, se zřítilo a zahynulo. Svědkem toho neštěstí byl jeden jistý mladý katolický kněz, kterého tato tragédie vedla k takovému zamýšlení. Byla to náhoda nebo to byla Boží vůle, že tam zemřelo zrovna těch 5 lidí? A tak začal pátrat v životech těchto 5 lidí a přišel k podivuhodnému závěru. Všech 5 lidí donedávna řešilo nějaký problém životní. A všech 5 lidí tento problém vyřešilo a nyní pro ně mělo začít jakési nové životní období. A ten kněz si řekl, možná, že právě tohle byl pro každého z nich čas, aby zemřeli, usoudil ten kněz. A domnívám se, že nikdo z nás nebude souhlasit s tímto závěrem tohoto kněze. Co potom bychom řekli na to, když spadne letadlo, ve kterém je 200 cestujících? Chceme taky říct, že všichni měli ukončenou nějakou životní etapu a že tedy bylo celkem logické, že Pán Bůh udělá tady tuto katastrofu? Těžko si představíme další složité situace, kdybychom tady do tohoto vzorce dosazovali tragédie, které se ve světě dějí. Všechny tyto reakce na životní tragédie, o nichž jsem se zmínil, mají jedno společné. Předpokládají, že příčinou našeho utrpení je Bůh a snaží se pochopit, proč Bůh chce, abychom trpěli. A otázka zní, je to pro naše dobro, nebo jde o zasloužený trest, nebo je Bohu jedno, co se s námi děje? Některé odpovědi, které jsem tady nadnesl, možná vám byly bližší, některé méně, ale věřím, že žádná z vás vás neuspokojila. A tak si klademe otázku, může existovat ještě jiný přístup k vysvětlení tragédií? Možná, že nám Bůh nechce působit utrpení. Pokud bychom přijali tuto myšlenku, že není Boží vůli, abychom trpěli, tak bychom mohli potom pátrat dál. A já jsem proto tady tuto svoji myšlenku našel text v Žalmu 121, verš 1, kdy pisatel tohoto žalmu, vy to dobře znáte, ten žalm, poutní píseň, kdy říká, Žalm 121, 1. verš, k horám své oči obracím, odkud se dočkám pomoci, má pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil. Ta myšlenka, která tady je úžasná, neříká, bolest mi přichází, nebezpečí mi přichází od Hospodina, trápení mi přichází od Hospodina, ale žalmista říká, pomoc mi přichází od Hospodina. Je možné, že Bůh nezpůsobuje zlé věci, které se nám stávají? Je možné, že nerozhoduje, ve kterých rodinách se narodí postižené dítě, například Downovým syndromem? Je možné, že nerozhoduje, kdy a kdo se zmrzačí či onemocní nějakou degenerativní chorobou? Je možné, že je nám naopak Pán Bůh ku pomoci a snaží se, abychom se s utrpením dokázali vyrovnat, abychom se přes něho dokázali přenést? Je možné, že ptáme-li se, jak mi to Bůh mohl udělat, je to špatná otázka, protože je to špatně položená otázka. A tak nás tyto myšlenky vedou k jedné knize, která je nejhlubším a nejúplnějším zamyšlením se nad problémem lidského utrpení v Bibli. Kniha Job. A tam bych chtěl vaši pozornost upřít k té druhé promluvě, kdy ve smršti ve 40. kapitole a od verše 9. až 14. říká Pán Bůh Jobovi toto. Zdali pak máš paži jako Bůh a jako on hřímáš svým hlasem, sraz na místě své volníky, ukryj je všechny společně do prachu. Potom ti vzdám chválu i já, že tvá pravice tě zachránila. Já to budu volně parafrázovat. Jestliže si myslíš, Jobe, že je to tak jednoduché spravovat svět a starat se, aby se lidem nedělo bezpráví, tak si to zkus. Potom ti i já budu vzdávat chválu. Pán Bůh si bytostně přeje, aby spravedliví žili pokojným a šťastným životem. Ale někdy to prostě nemůže zařídit. I pro Pána Boha je někdy těžké se postarat o to, aby si krutost, chaos, bolest, hřích nevyžadali pro ty nevinné oběti svoji daň. Otázka tedy zní, mohl by se ale člověk s tím vypořádat lépe bez Boha než s Bohem? Dokážeme si připustit, že Pán Bůh není všemocný, co se týče našeho utrpení? Pokud tuto myšlenku si připustíme, pak možná z našeho života zmizí ty otázky proč. Pokud čtete knihu Job a pokud postavíte proti sobě Boží všemocnost a Boží dobrotu, tak autor knihy Job dává přednost Boží dobrotě před Boží všemocností. Nevinné lidi na tomto světě skutečně může postihnout neštěstí. Mohou se jim stát horší věci, než si zaslouží. Mohou ztratit zaměstnání, onemocnět, jejich děti onemocnět, nebo cokoliv jim může způsobit trápení, ale když se to stane, neznamená to, že Bůh je trestá, protože udělali něco zlého. Neštěstí vůbec nepochází od Boha. Od chvíle, kdy pochopíme, že zbožnost, charakter a vysoké morální hodnoty, které praktikoval Job, nejsou spojenou nádobou s tím, co se mu musí za tady ten jeho příkladný život nutně stát, ba naopak v případě Joba to bylo přímo v protikladu s tím jeho životem, tak od této chvíle máme možná pocit zklamání. Život není spravedlivý. A vedle pocitu zklamání nám to také může přinést velkou úlevu. Naše neštěstí nespůsobuje Bůh. Pokud naše neštěstí není jeho vůle, tak v tom případě se můžeme k němu obrátit o pomoc. Nebudeme se ptát, stejně jako se ptal Job, Bože, proč mi to děláš? Ale obrácíme se k Bohu ne proto, aby nás odsoudil, aby nám odpustil, ale obrácíme se Bohu, abychom v něm našli útěchu a posilu. Když připustíme, že jsou věci, které Pán Bůh nemá ve své moci, tak z toho může vyplynout pro nás mnoho dobrého. Budeme se k Bohu obracet s tím, co může udělat, aby nám pomohl. Místo toho, abychom do bytosti Boží vkládali nereálné naděje, které splnit nemůže. Bible nakonec i v tomto smyslu také hovoří v Novém zákoně jako o ochránci chudých, vdov a sirotků. A nezmiňuje se o tom, jak se z nich ti chudí, vdovy a sirotci stali. Díky tomu, že můžeme k Bohu přijít, i když je nám opravdu velmi špatně, když prožíváme osobní tragédii a když si uvědomíme, že za nimi nestojí Bůh ani nějaká vyšší moc, která nás trestá za naše špatné životy, tak si můžeme udržet svoji vlastní sebevědomí nebo chcete-li vědomí toho, že nás Pán Bůh neodsoudil, nezavrhl, pokud nás postihlo nějaké velké neštěstí. Ale nejen to. Vlastně tím, že jsme rozhořčeni, že se hněváme na nespravedlnost života a máme v sobě jakýsi instinkt soucitu s lidským utrpením, tak to můžeme vnímat jako velký dar od Boha, který nás učí, abychom nenáviděli bezprávy, abychom soucítili s poníženými. A tak místo opozice vůči Bohu vlastně zjišťujeme, že i v tom neštěstí, v té tragédii, můžeme stát na Boží straně. Že ten náš hněv je také Boží hněv. Že ten náš protest vůči nespravedlnosti, že je také Božím protestem. Jsme pořád na Boží straně a On je s námi. Existuje tedy odpověď na otázku, proč se zlé věci stávají dobrým lidem? To záleží na tom, co si představujeme pod pojmem odpověď. Pokud tím myslíme nějaké vysvětlení, které by všemu dávalo smysl, rakovina, pád letadla, smrt dítěte, pak pravděpodobně nikdy nenajdeme uspokojující odpověď. Můžeme nabídnout různá vysvětlení, ale když se nám zdá, že jsme vyplnili všechna prázdná místa, pak zjistíme, že bolest, utrpení a pocit nespravedlnosti vlastně nadále trvá. Vysvětlení, proč se stává to či ono v lidských životech, zatím lidstvo nemá. Zatím ještě ne. Ale přesto se otázky mohou podstatně změnit. Jak už jsem říkal, místo toho agresivního slůvka proč, se můžeme začít ptát, jak na to budu reagovat já. Co mám v úmyslu dělat, když se tohle v mém životě přihodilo? Jakou pozici zaujmu k sobě samému, ke světu a k Bohu? Na mnoha proč nedostaneme v pozemském životě odpověď nikdy. Vždyť ani Kristus na kříži, když volá ke svému Otci, Bože, proč, tak nebe je hluché. A přesto nám Pán Bůh dává zbraně, jako jsou schopnost odpouštět, schopnost milovat, schopnost empatie, soucitu a pomoci druhému. A tyto zbraně nám umožní žít naplno, statečně a smysluplně, i když ne zrovna v dokonalém světě. A tak vám přeji zcela nereálně, aby vás nikdy nepostihlo žádné neštěstí, zármutek či bolest. Zároveň vím, že pokud jsme na této zemi, že to není možné. Špatné věci nemají žádný smysl, prostě přijdou. Ten smysl jim dáme až my, svým postojem k tomu, co přišlo. A tak kéž máte sílu v každé životní situaci, ať se děje cokoliv, stát pevně na Boží straně, ať se děje cokoliv, být vždycky na Boží straně. Bůh nebude nikdy proti nám. On to dokázal. On to dokázal ve smrti svého jediného syna. I náš Bůh trpí spolu s námi. Ale jednou Bůh sám nám slibuje, že nám naposledy osetře naše slzy z očí. A to už bude na pořád. Pak už nikdy nebudeme plakat, nikdy nebudeme mít bolest a zármutek. A tak vám přeji, abyste vydrželi a abyste nikdy nestraceli schopnost držet se Boha. Protože jedině od Boha nám může přijít pomoc. Kéž nás to posiluje v dalších dnech našeho života. Amen.